ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından canlı izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Bakıda faciə, Xırdalanda bir mənzildə 5 qadının meyiti tapılıb. Ehtimal dəm qazından boğulmadır. Əvvəlki razılaşmalar yerinə yetirilmirsə, yenidən görüşməyin nə mənası var? Bunu Ser Sarkisyan deyir. Ermənistan prezidenti İspaniyanın EFE agentliyinə müsahibə verib. Türkiyədə prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bir pərəstişkarı öz yeni doğulan qızının adını əvət qoyub, yəni bəli. O, bununla aprelin 16-sında prezidentin səlahiyyətlərini artıracaq referendumda indidən əvət dediyini bildirir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Azadlıq radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bakıda Xırdalanda bir mənzildə 5 qadın ölü tapılıb, ehtimala görə onlar dəm qazından zəhərləniblər. Ancaq içəri girən şahid deyir ki, qaz iyi hiss olunmurdu, qaz cihazları da işləmirdi. Türkiyədə isə prezidentin pərəstişkarı qızının adını əvvət, yəni bəli qoyub, 16 apreldəki referenduma hazırlığı Türkiyə hökuməti əvvət deyək adı ilə aparır.
Qarabağ xəbərlərinə yasaqlar. Prokurorluq media orqanına nəyi yazıb yazmamaq barədə xəbərdarlıq eləyə bilərmi? Bugün Azadlıq Live-də bundan danışacağıq, bizimlə qalın. Xırdalanma bir mənzildə 5 qadın meydi tapılıb, ikisi tələbədir, qonşu danışır. Türkiyədə şəxsiyyətə pərəstiş, Prezident Ərdoğana sevgisini göstərmək üçün uşağına Evet adını verdi. Sərhədyanı kəndlərdə Novruz bayramı necə keçir, biləcəksiniz. Mətbuat cəhbədən gələn bütün xəbərləri Müdafiə Nazirliyi ilə dəqiqləşdirib verməlidirmi? Baş prokurorluq bəzi xəbər saytlarının rəhbərlərini çağırıb xəbərdarlıq edib ki, Müdafiə Nazirliyi rəsmi açıqlama verməsə, sensasiya naminə məlumat dərc eləməsinlər. Məsələn, daha bir əsgər ölümü və ya intihar, yoxsa başlıqlı məqalələr kimi yazılar dərc edirlər. APA xəbər agentliyinin məlumatına görə prokurorluq deyib ki, bu məqalələr Meydan TV istinadla yayılır. Meydan TV-nin əməkdaşı Həbib Müntəzir isə deyilənlərlə razılaşmır.
Meydan TV heç bir zaman heç bir məlumatı şişirdərək dəqiqləşdirmədən paylaşmır, yazmır, yaymır. Biz o məlumatları həmin o əskərlərin ailələrindən dəqiqləşdiririk. O əskərlərin yaxınlarından, hərbçilərin yaxınlarından dəqiqləşdiririk. Ondan sonra paylaşırıq. Digər saytlar, digər kütləvi informasiya vasitələri bu məlumatlardan istifadə edib, hər hansısa bir başlıq qoyurlarsa, şişirdilmiş sensasiyon xəbərlər hazırlayırlarsa, təəssüf ki, biz bundan məsuliyyət daşımırıq.
Həbib Müntəzir deyir ki, məlumatı dəqiqləşdirmək üçün dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə zəng eləyiblər. Amma ya telefonları götürən olmur, ya da götürüb dəqiq cavab vermirlər. Onun sözlərinə görə Müdafiə Nazirliyi əsgər ölümləri ilə bağlı məlumatları bilərəkdən gizlədir. Azadlıq Radiosu da Müdafiə Nazirliyinə zəng eləyib mövqə almaq istədi, amma telefonu üzümüzə bağladılar. Əsgər ölümləri haqqında məlumat ictimaiyyət üçün açıq informasiyadırmı? Bu haqqda birazdan danışacağıq, hələlik başqa mövzulara keçək. Azadlıq Əlayvə baxırsınız. Martın 15-də Xırdalan şəhərindəki mənzildə qadın meyitləri tapılıb, ikisi tələbədir.
Səhər 15-də o gün gəldik, biz xələrimiz 5 nəfər. Blokda qaz isti zat
Martın 15-də Xırdalanda 5 nəfərin meyidi tapılıb. Hadisə 28-ci məhəllədəki mənzillərdən birində baş verib. İlkin ehtimal budur ki, onlar evdə dəm qazından boğulublar.
sakit kızlardır. Gecələr çıxırlar, dərslər nədir gəlirlər. Bir gün ana bala gəlibmiş xəstəyə, müalicəyə gəlibmişdir.
Meyiti tapılanlardan ikisi Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin tələbələri olub. Qalanları isə tələbələrdən birinin qohumlarıdır. Hadisənin nə vaxt baş verdiyi dəqiq bilinmir. Qızların yaxınları onlarla əlaqə saxlamağa çalışıb, telefonları cavab verməyəndə narahat olublar, mənzilə gediblər. Bir saylı mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin sədri İmamverdi Sadıxov yerli media müsahibəsində deyib ki, evə daxil olanda onlar artıq keçiniblərmiş.
Mənzilin şüşəsini sındırıb bir nəfər gənci içəri saldılar. Həmin uşaq qapını açdı və içəri girdik. Üç nəfər qadın yerdə uzanmışdı, birinin meyiti isə onların üzərində idi. Bir qadın isə digər otaqda tək idi və orada ölmüşdü. Dərhal əraziyə polis və təcili yardımı çağırdım. Evdə heç bir qaz iyi yox idi və qaz sobası da yanmırdı. Mənzilin çölündən də qaz bağlı idi.
Prokurorluq əməkdaşları hadisə yerindən qaz sobası və digər maddi sübutları götürüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olma maddəsi ilə cinayət işi başladılıb. Respublika Kliniki Xəstəxanasından Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, meyitləri Məhkəmə Tibb Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin əməkdaşları müayinə edirlər. Ölümün dəqiq səbəbi bundan sonra bəlli olacaq. Oxşar hadisə bu ilin yanvarında Bakının Yasamal rayonunda da qeydə alınmışdı. O zaman da 5 əcnəbi tələmərin dəm qazından boğulduğu bildirilirdi. Birinci mikrorayonda söküləcək binaların yerində 20 mərtəbəli binalar tikiləcək. Bunu Fövqəladalar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin rəis müavini İlxan Əsədov deyib. Bildirib ki, yenidən qurma işlərini ümumilikdə 1729 ailəyə təsir olacaq. Tikinti işləri 3 mərhələdə aparılacaq. 2017-ci ildə start veriləcək ilk mərhələdə bir və ya bir neçə 5 mərtəbəli bina söküləcək. Paralel olaraq yeni tikintinin hazırlıqları aparılacaq. Martın 15-də Baş Nazir Müavini Abid Şərifov jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, burada binalar kompleks şəklində tikiləcək.
Məktəbi, bağçası, necə insan yaşamaq üçün, normal yaşamaq üçün nə tələb olunur? Bunlarla, o tüm kompleks nəzərdə tutulur. Yəni, necə bizdə bu cür şəhərdə tikilmirmi evlər, daşdan, kərpişdən və s. Və bu cürə, amma bir şərtlə ki, orada yaşayan adamlar, yəqin ki, bu sualı mənə vermək istəyərdiniz, həmən orada ev alasınlar. Bu dövlət qarantiyası ilə, o tikənin qarantiyası, yəni hansı evdə köçülürsə, o evdə də yaşayasıdır.
Nazirlər Kabineti martın 10-da 1-ci mikrorayonda köhnə binaların sökülməsi qərarını verib. Qərara görə yeni yaşayış binasını tikəcək şirkətlər iş başa çatana qədər sakinlərin kirayə mənzillərdə yerləşdirilməsini təmin etməlidir. Bir il öncə Fövqəladalar Naziri Kəmaləddin Heydarov demişdi ki, Bakının 9 mikrorayonundakı köhnə binaların hamısı söküləcək. 2010-cu ildən bəri abadlıq, yol çəkilişi əsas gətirilərək Bakının mərkəzində çoxsaylı söküntü işləri aparılıb. Bu söküntülər şikayət və etiraz aksiyaları ilə müşayiət olunub. Sərhədyanı bölgələrdə təməz xəttinə yaxın kəndlərdə Novruz bir az fərqli qeyd olunur. O mənada yox ki, Novruz adətləri Azərbaycanın başqa bölgələrindən fərqlənir. Fərq ondadır ki, gərək elə eləyəsən ki, həm şənlənəsən, uşaqları sevindirəsən, həm də sağlıq-salamatçılıq olsun. Erməni mövqələrinə yaxın kənddən reportaja baxaq.
Kiçildir ocaqlar qalırıq ki, onlar gecə vaxtı bizə gülə ata bilməsinlər.
Ağdamın Əhməd Ağalı kəndi təməz xəttinin yaxınlığında yerləşir. Kəndin mindən çox sakini var. Yüksəklikdə yerləşən erməni mövqelərindən kəndin qırağındakı evlər, əkin və otlaq sahələri aydın görünür. Təhlükəyə baxmayaraq burada da Novruz qeyd olunur. Ötən ilin aprelindəki şiddətli döyüşlər zamanı Əhməd Ağalı kəndi də artilleriya ateşinə tutulub. Ona yaxın evə zərər dəyib, bir nəfər həlak olub. Kənd sakini Şəmil Əliyev ömrünün 70-ci Novruzunu qarşılayır. Zootexnikdir. 4 övladı, 10 nəvəsi var. Deyir ki, cavanlıq vaxtları ilə müqayisədə indi bayramlar nisbətən sönük keçir.
Çilə çıxartma deyirdilər. Axırıncı çərçəmbədə hamı axşamdan mağar qurulardı, aşıqlar gələrdi, səhərəcən çalıb oynayıb oxuyardılar. Heylə bir əhval-ruhiyyədə bir bayram keçirlərdi. Bugün biraz necə deyirlər, bu müharibə ilə əlaqədar olaraq, torpaqların işğali ilə əlaqədar olaraq, insanlar düzdür, bu adət ənənən biz tərk edə bilmərik, bunu daha da tərəvətləndirməliyik. Amma biraz qəlbimizdə bir torpaq nisiliyi var.
Həyat yoldaşı Güllü İsmailovanın da 70 yaşı var. 50 ilə yaxın kənd məktəbində sinif müəlliməsi işləyib, ötən il təqaüdə çıxıb. Güllü xanım deyir ki, keçmişdə bayram vaxtı zamanlar dirədövmə, papaqaldıqaz kimi oyunlar oynayardı. İndi isə daha çox virtual dünyaya meyillənir. Real həyatdan uzaqlaşaraq bir növ özlərinə qapanıblar.
Ağdamın o məşhur oxuyanları, Moğam ustaları Şuşada oxuyar, Xan kəndində oxuyar. Bayram eləyərik. Məsələn, iynə qızlar, cavan qızlar iynə salmadı. Ondan sonra su falı deyirlər də, suya iynə atırlar, özbəklərin sınamaqdan ötürü torba atırlar. Aqsaqqallar yığılırdı, elə bil ki, o küsürləri barışdırırdılar ki, qoy, mehribançılıq yaransın.
İlaxır çərşənbəsi bəlkə də daha çox falazaların bayramıdır. Uşaqlar bu bayramda yumurta döyüşür, papaq atır, qapı pusur, müxtəlif oyunlar oynayırlar. Təhlükəyə məhəl qoymayan Əhməd Ağalı kəndinin uşaqları kimi.
Azadlıq ilə davam edir. Qonşu Türkiyədə də Prezident Erdoğana pərəstiş elərdə çatıb ki, uşaqlara yeni-yeni adlar qoymağa başlayıblar. Ancaq bu dəfə körpüyə Prezidentin adı verilməyib.
Tək bayraq için evet!
Türkiyədə ölkə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın bir pərəstişkarı öz yeni doğulan qızının adını Əvət qoyub. Yəni, bəli.
Evet, qızım, baxsana.
O, bununla aprelin 16-sında prezidentin səlahiyyətlərini artıracaq referendumda indidən Əvət dediyini bildirir. Mustafa Çelik əsasən kürdlərin yaşadığı Cənub-Şərq regionundakı Erqani şəhərindəndir. Bu region PKK ilə Türkiyə ordusu arasında toqquşmaların mərkəzindədir. Mustafa Çelik ümid edir ki, referendumdakı dəyişikliklər onun Əvət qızının sakit gələcəyini təmin eləyəcək. Əvətin anası Songül Çelik kürddür.
Bu adı qoymağı əvvəlcədən planlaşdırmamışdıq. Uşaq doğulandan sonra bu qərara gəldik.
Erdoğan bildirir ki, referendumda səlahiyyətlərinin artırılması Kürt yaraqlılarının, İslamçı ekstremistlərin və başqa siyasi rəqiblərin öhdəsindən gələ bilməsi üçün lazımdır. Bu referenduma çox böyük önəm verən Erdoğan referendumun təbliğatını ölkədən xaricdə də aparır. Almaniya və Hollandiya Türkiyəli nazirlərin gəlib mitinglərdə iştirak etməsini icazə verməyəndən sonra rəsmi Ankaranın bu ölkələrlə hətta diplomatik gərginliyi yaranıb.
Qaydaq cəbhə xəbərlərini hökumətin tənzimləmək istəməsi mövzusuna. Bu il fevralın 23-dəki döyüşlərdə həlak olmuş 5 Azərbaycan hərbçisi haqqında məlumatı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən sonra yaymışdı. Keçən ilin aprel döyüşlərində nazirlik Azərbaycan tərəfdən 30 hərbçisinin həlak olduğunu deyirdi. Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən Xəzər Hərbi Tədqiqatları İnstitutu 93 hərbiçinin. İnstitut hesab edir ki, Müdafiə Nazirliyi əsgər ünləri və onların səbəbləri haqda məlumatları açıqlamalıdır. 2013-cü il martında Bakıda əsgər ünlərinə yox aksiyası keçirilmişdi. Bu aksiya sosial şəbəkələrdə əsgər ünlərinin artması ilə bağlı məlumatlardan sonra baş vermişdi. Polis aksiyanı dağıtmışdı, saxlanlar olmuşdu. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Zahid Oruç bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna demişdi ki, döyüş şəraitində hər bir məlumatın yayılması döyüşün ümumi vəziyyətinə təsir eləyir. Odur ki, hökumət bunu nəzərə alıb öz informasiya siyasətini qurur. Bəs vətəndaşlar nə düşünürlər? Media hərbçilərlə bağlı xəbərləri hökumətlə dəqiqləşdirsinmi?
Niyə yayılmasın ki, görəsən? Hamı insanları kör-körənə eləyib qoyurlar. Yayılsın, hamı bilsin də bunu. Nə üçün gizlən saxlamalıdır ki? Niyət?
Bilsin, bu hərbi sirdir. Düz də buyururlar. Düz deyirlər. Hərbi ilə hərbi ki məşğul olmalıdır.
Cəmat bilməlidir də. Kim öldü, kim qaldı? Millət öz əskərlərini bilməlidir. Kim öldü, kim qalır? Belə şey olar.
Hərbi sirləri var. Hərbi sirləri hər kəs açıb tökməməlidir. Ona görə də hərbi sirri saxlamaq lazımdır.
Bilməli də bu nə olub, nə üçün olub, nəyə görə həyatını itirib bu adam. Məncə belə olmalıdır.
Belə düzgün deyil axı. Elə şey olar. İnsanların heç nədən xəbəri olmamalıdır. Elə şey olar. Buradan sonra anarxiyadır. Kim nətər, nə istəyir, hansı zakonu istəyir, nə istəyir, onu da qoyur, onu da deyir.
Nə tam cəmiyyətə gizli qalmalıdır, nə də tam dövlətin maraqlarına xələl gəlməlidir. Mən belə fikirləşirəm.
Media Hüquqi İnstitutunun keçmiş əməkdaşı hüquqşünas Xalid Ağaliyev deyir ki, əsgər ünləri haqda məlumat hərbi sir sayıla bilməz. Bu, ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır. Onun sözlərinə görə yalnız bəzi hallarda, məsələn, kütləvi ölüm halı baş verərsə, məlumat bir müddət qapalı qala bilər. Xalid Ağaliyev deyir ki, Baş Prokurorluğun mediaya belə xəbərdarlıq eləməsi qanuni deyil.
İstər hərbi informasiyalar olsun, istər digər məzmunda informasiyalar olsun, ona senzura qoymaq konstitusiya ilə qadağa edilib. Digər tərəfdən Azərbaycanın qoşulduğu Avropa Konvensiyası da hər hansı məqaləyə, ümumiyyətlə ifadə azadlığına ön senzuranın tətbiqini qadağa edir və Azərbaycan da bu yurisdiksiyanı qəbul edib. Baş prokurorluğun bu şəkildə müdaxiləsi, mən hesab edirəm ki, əgər Avropa Məhkəməsi və ümumiyyətlə bizim məhkəmələrdə belə ədalətli araşdırılır, burada bir mənalı olaraq ifadə azadlığı hüququnun pozuntusu məsələsi gündəmə gələcək.
Ötən həftə Milli Məclis informasiya haqqında iki qanuna dəyişdirilib. Bundan sonra Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi istədiyi sayta hansısa xəbəri yaymamaq kimi göstəriş verə, əgər əməl etməzsə saytı bloklaya bilər. Media müdafiəçiləri bunu söz azadlığının məhdudlaşdırılması kimi izah edirlər. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, Ermənistan Dağlı Qarabağın təhlükəsizliyinin qarantı kimi gərginliyin artmasına yol verməməli, bundan ötürü regionda tarazlığı qorumağa səy göstərməlidir. Sarkisyan bunu martın 14-dündə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutundakı çıxışında deyib. Ermənistan prezidenti deyib ki, Ermənistan ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərindən birgə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız sülh yolu ilə həlli istiqamətində işi davam elətdirəcək. Azərbaycan tərəfi isə torpaqlarının 20%-dən çox hissəsinin işğal olunduğunu bildirir və sülh yolu ilə alınmazsa işğal altındakı torpaqları müharibə yolu ilə azad edəcəyini bəyan edir. Vəssalam cəbhədən xəbər yazarkən jurnalist müdafiə nazirliyi ilə məsləhətləşməlidirmi? Bu haqda danışdıq, çatdıracaqlarımız elə bunlardır. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 8:30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən canlı izləyə bilərsiniz. Azadlıq Live verilişimiz isə davam edir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından izləyə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700, qaynar xətt proqramımızın nömrəsi isə 050 ilə 436-77-41-dir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Ermənistan prezidenti ilə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına xüsusi diqqət ayırdıq. Bunu martın 15-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşünün yekunlarına dair keçirilən birgə mətbuat konfransında deyib. Rusiya ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində eləcə də Bakı və Yerevanla birbaşa təmaslarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qarşılıqlı qəbul olunan həll yolunu tapmağa kömək etməyə davam edir. Bunu Vladimir Putin deyir. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə bir gün əvvəl İspaniyanın EFE agentliyinə müsahibə verib. Əvvəlki razılaşmalar yerinə yetirilmirsə, yenidən görüşməyin nə mənası? Bunu Sarkisyan deyir. O bildirir ki, Azərbaycan əvvəlki razılaşmalara əməl etsin, sonra yenidən görüşməyi düşünərik. Sarkisyan həmçinin deyir ki, Azərbaycan iri miqyaslı əməliyyata başlasa, Ermənistan dərhal Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyacaq. Sarkisyan niyə belə arxain danışır? Ümumiyyətlə tərəflər bir-birinə razılaşmaları pozmaqda ittiham edirlər. Pozan hansı tərəfdir? Minsk qrupu həmsədrləri elə bu günlərdə, keçən həftənin sonu Bakıda olanda dedilər ki, ən yüksək səviyyədə danışıqlar bərpa olunmalıdır. Sülh prosesi yenə dalana mı dirənir? Bu barədə Bakıda ekspertlər nə deyirlər? Konfliktoloq Elxan Mehdiyev deyir ki, Ermənistan prezidentinin belə arxain danışmasının səbəbi Azərbaycanın siyasi rəhbərliyidir.
Onun arxain danışmasının səbəbkarlarından biri Azərbaycan tərəfidir. Azərbaycandır, onun siyasi rəhbərliyidir. Çünki keçən aprelində Sarkisyan durumunu yəqin hamımız xatırlayır və o həm ölkə daxili, həm hərbi, həm siyasi, belə deyək, cəmiyyəti tamamilə dağılmış, panika içində, qorxu, vahimə içində idi. Və onun 3 ay içində ölkədə daxili mitinglər, Rusiya qarşı, Ermənistan rəhbərliyinə qarşı nümayişlər gedirdi. Ölkənin də onun da o indiyə kimi ordusu haqqında yaratdığı mifdə heç bir başı pozuq dəstələrdən ibarət olduğu üzə çıxmışdır. Amma Azərbaycan ona vaxt verdi, belə çıxdı ki, vaxt verdi. Sarkisyan cəmiyyətdə həm özünün belə deyək, daxili vəziyyəti sabitləşdirdi, həm də ən əsası ondan öncə Rusiyadan yeni silahlar almağa başladı. Həm bütün Azərbaycanın əlində olan silahları, ondan sonra gördüyünüz kimi İskəndər silahlarını, raket sistemini almaqla artıq sentyabr ayından erməni tərəfi danışıqlardan çəkinir. Və o zamandan bəri də heç danışıqlara getməyi də düşünmür. Və nə idi yerinə yetirilməlidir? O da yenə Azərbaycanın başa düşülməyən razılıqlara razılıq verməməsi indiyə kimi məlum olmayan, bir razılıqdan söz edir. Yəni, Viyana'da razılıq verilib ki, güya ATƏT deməli, Kasteçkin ofisinin sayı artırılır və bunu da dəfələrlə Azərbaycan tərəfi də boynuna alıb ki, biz razılaşmışıq, 7 nəfərdirsə demişik ki, 15 nəfər olsun, 20 nəfər olsun. O biri tərəfdən də deyib ki, insidentləri, kim ki atəşkəsi pozur, insidentləri araşdırma mexanizmləri yaradılsın. Bunu da yenə də Azərbaycan gəlib sonra Viyanadan sonra dedi ki, biz etməmişik, amma sonra Novruz Məmmədov belə bəyanat verdi ki, Joe Biden zəng vurandan sonra. Biz demişik ki, belə bir şey yaradırlarsa yaratsınlar, etiraz etməmişik. İndi isə, sonra isə Azərbaycan Elmar Məmməkarov deyir ki, biz demişik ki, buna razılıq vermişik ki, bu eyni zamanda köklü danışıqlarla müşayiət olunmalıdır. Yəni, erməni qüvvələri artıq torpaqlardan çıxmağa başlamalıdır. Yəni, Azərbaycan tərəfində bu arqumentini biz, belə deyək də, nəzərə almalıyıq. Amma erməni tərəfi bütün bunları kənara qoyaraq, sadəcə deyir ki, siz Viyanada və Peterburqda razılaşmışsınız ki, Kasteçkin ofisi genişlənsin və araşdırma, insidentləri araşdırma mexanizmləri yaradılsın. Bu razılıqlara rəayət eləmirsiniz. Nə vaxt siz buna rəayət edərsiniz, o vaxtdan mən gələrəm, danışıram. Elmar Məmməkarov da deyir ki, güya biz demişik ki, elə razılıq olub ki, bu Elmar Məmməkarovun dili ilə desək, substantiv danışıqlar getdiyi halda biz də buna razıyıq. Bu da sual altındadır ki, bu hansı, necə deyib. Çünki Elmar Məmməkarovun heç dediyini heç kimdə anlamır.
Bunu konfliktoloq Elxan Mehdiyev deyir. Digər konfliktoloq Əvəz Həsənov isə deyir ki, indi danışıqları davam etdirməyə elə bir ciddi təşəbbüs və arqument yoxdur.
Danışıqlar 10 aydan çoxdur ki, nə olar ki, dayanıb. Yəni, belə, əgər epizodik görüşləri nəzərə almasa, danışıqlar çoxdan ki, dayanıb və danışıqların, demək olar ki, yeni təşəbbüslə və yeni qaydalarla başlaması üçün tərəflərin elə bir ciddi arqumentləri yoxdur və ona görə də onlar çox istəyirlər ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə belə bir olar ki, danışıqlar yenidən yəni başlansın. Çünki apreldən sonra münasibətlər gərgin bir həddə çatmışdı və apreldən sonra tərəflərin bir-birinə ittihamı da çox gərginləşib, vəziyyət də dəyişib. Ermənistandakı vəziyyəti nəzərdə tuturam, yəni Ermənistan artıq status-quo-nun aymaq olmadığı qənaətinə gəlib, Azərbaycanda da müəyyən bir revanşın uğuru qazanıla biləcəyi qənaətinə gəlinib. Ona görə də yəni belə danışıqlar dayanmışdı. Yəni ən normal hal o ola bilərdi ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin və həmsədr ölkələrinin dövlət başçılarının vasitəçiliyi ilə bu danışıqlar prosesinə bir təkan verilərdi. Yəni yeni bir ola bilsin ki, təşəbbüs irəli sürülərdi və görünür ki, bu da hələ günün mövzusu deyil. Yəni, Rusiya deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ATƏT-in təşəbbüslərini öz əlinə keçirsin. Yəni, Lavrovun demək olar ki, aktivliyi məhz bundan irəli gəlirdi. Təbii ki, Putin üçün bu çox da maraqlı deyil. Və o Lavrovun vasitəsilə istəyirdi ki, Minsk qrupunun fəaliyyətini məhz Rusiyanın bir dominantlığını qəbul elətdirmək şərti ilə yenidən başlasın da Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini bir stol arxasına əyləşdirsin. Yəni, bu da baş tutmur. Çünki həm Azərbaycan tərəfi, həm də Ermənistan tərəfi məncə bu məsələdə müxtəlif, demək olar ki, variantlar axtarırlar. Yəni, təbii ki, Ermənistan üçün çox asandır ki, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə yəni yeni təşəbbüsə qoşulsun. Azərbaycan görünür, bunu ilə tam razı deyil. Çünki əsas şərtlərdən biri bundan ibarətdir ki, bu aprel hadisələrindən sonra o ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrinin xüsusi nümayəndəsi Kaspişkin səlahiyyətləri artırılsın, ofisinin səlahiyyəti artırılsın və ofisinin səlahiyyətinin artırılmasına daxildir. Deməli, bu cəfə bölgəsində deməli, müşahidə qurğularının qurulması. Yəni, bu əsas tələblərdən biridir. Azərbaycan isə buna getmir və Azərbaycan belə bir müşahidə qurğularının, kameralarının qurulmasına razı deyil və ona görə də Azərbaycan bu danışıqlara demək olar ki, nə həvəslidir, nə də bunu kəndirəsi deyil. Ona görə, yəni, Sarkisyan təbii ki, məli, Rusiya prezidenti ilə görüşündən sonra müəyyən bir, nə olar ki, həmin o Rusiya prezidentinin də arxançılığı Sarkisyana da sirayət edib. Yəni, Rusiya prezidenti tam əmindir ki, Azərbaycanın elə bir çıxış yolu yoxdur və sonda Azərbaycan gəlib, demək olar ki, Minsk qrupu həmsədrinin xüsusi nümayəndəsinin səlahiyyətlərinin artırılması təklifini reallaşmasına razılıq verəcək və çox yanılırlar ki, Azərbaycan buna indiki halda razı olacaq və Azərbaycan görürsünüz ki, Fransaya getməklə və eləcə də ola bilsin ki, yaxın zamanlarda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də müəyyən qədər məsləhətləşmələr aparmaq yolu ilə münaqişənin müəyyən nə olar ki, Rusiyanın orbitindən, tək Rusiyanın orbitinə qayıtmasına nə olar ki, Azərbaycan yəni ciddi təpkilər göstərir. Ona görə Sarkisyanın bəyanatı axilə hesablanmış bazar demək olar ki, bəyanatdır. Çünki referenduma görə Sarkisyan indi demək olar ki, bütün o kartlarını açır. Referendumda görünür ki, Sarkisyan əvvəlki komanda ilə demək olar ki, artıq münasibətləri də çox zəifləyib. Yəni, Sarkisyanın özünün bundan sonra Ermənistanda hansı funksiyada qalacağı məsələsi də çox ciddi müzakirə olur. Ona görə o bütün kartları açır. Rusiyaya səfər edir, Azərbaycana hədələr edir. Yəni, Avropa Birliyi ilə demək olar ki, yeni bir sənədin başlanmasına gedir. Yəni, bəlli olur ki, Rusiyanın bu saat Ermənistanda özünün stavka eləyəcəyi adam var, bu Karen Karapetyandır, yəni baş nazir. Yəni, Sarkisyan da burada təbii ki, müəyyən bir rolda qalır, ancaq Rusiyanın seçimi var. Ona görə Sarkisyan, demək olar ki, bütün kartları açıb, yəni belə hədələr eləyir. Məncə o qədər inandırıcı bir deyil və Azərbaycan da bundan heç də əndişələmir və sözünü çox təmkinlə aparır.
Bu konfliktolog Əvəz Həsənovun izahıdır. Dağlıq Qarabağ sülh prosesində indiki durum hansı vəziyyətdədir? Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Fərəc Quliyevin sözlərinə görə isə Ermənistanın Azərbaycanla şərt dili ilə danışması olduqca yanlışdır.
Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağı özün təşkilə qatmaq haqqında 89-cu ildə qərar qəbul edir. İndiyə qədər də onu qüvvədən saldır. Yəni, bizə o ədəqorxa ilə mənim bir dənə detal budur. Bu detal artıq o açıqlamasından eləyib tətbiq edir. İkinci bir tərəfdən Azərbaycan tərəfin danışıqlara oturanda şərt qoyması falan və ittiham edilməsi tamamilə yanlış məsələdir.
Bunu Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik, Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Fərəc Quliyev deyir. Bu Azadlıq Live-da axırıncı reportajımız idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuflebi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavusuflebis აზერბაიჯანული სამსახური. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.